Virðulegi forseti, ég vil þakka hæstvirtum ráðherra svarið og fagna því að hún hafi strax gengið í það að kanna möguleika á opinberri birtingu þessara regla vegna þess að hér var vitnað í úrskurðum aðgangað að reglugerðinni. Þá er það bjargföst sannfæring mín að það sé til góðs fyrir löggæslu og fyrir öryggi lögreglumanna og fyrir öryggi borgaranna að sem mest sé upp á borði í þessum efnum og sem minnst óvissa og sem minnst af gráum svæðum. Ég hef fullan skilning á því sem hæstvirtur ráðherra rakti að vera kunni að reglurnar í því formi sem þær eru núna hendi ekki til birtingar og eitthvað kunni að þurfa að lagfæra þær áður en að svo verði gert. Að ég met mikils þann góða vilja sem ég les úr máli hæstvirts ráðherra að gera þær þannig úr garði að þær verði opinberlega birtingar hæfar og ég held að það veri mikið heillaskref fyrir löggæsluna og verða til þess að auka tiltrú okkar allra á löggæslunni í landinu. Þessi uppákomi í haustu byssurnar var ekki til góðs og hún skapaði margskonar óvissu og óryggi og það alveg rétt sem hæstvirtur ráðherra rakti hér fyrir í dag að umræðan fór út víðan völl vopnaburð lögreglu að óþörfu í tengslum við það mál og ég held að markviss stefnumörkun það að lagareglunar og birta þær svo breyttar væri okkur mjög til góð svo gæti orðið til þess að auka á ný samstöðu grundvallar viðmið löggæslunar að þessu leyti.
Hæstvirtur innanríkisráðherra Ólöf Nordal